RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran tersial kami pada hari Sabtu 13 Mei 2017. Saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran tersial kami pada hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden Jokowi ulangin, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping akan bahas Semenanjung Korea. Presiden Jokowi melantik 5 gubernur hasil pilkada serentak. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo akan membahas situasi terkini Semenanjung Korea dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral mereka di Beijing 14 Mei 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir di Jakarta Jumat mengatakan, China adalah salah satu kunci penting dalam penanganan Semenanjung Korea. Adapun Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea, dengan kedua Korea, Korea Utara dan Korea Selatan. Indonesia juga memiliki kedekatan dengan Korea Utara, terkhusus pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang memiliki hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Il-sung. Menurut Arman Atanasir, posisi Indonesia dalam hal ini jelas bahwa Indonesia memandang peran China sangat penting dalam memelihara stabilitas di Semenanjung Korea. Selain Indonesia, negara anggota lain ASEAN juga memberikan perhatian cukup tinggi terhadap situasi keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea. Presiden Joko Widodo melantik 5 gubernur dan 6 wakil gubernur di Istana Negara Jumat. 5 pasangan gubernur dan wakil gubernur merupakan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak Februari lalu, dan seorang wakil gubernur mengisi posisi yang sedang kosong. Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik adalah dari Provinsi Papua Barat, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan wakil gubernur Riau untuk menggantikan posisi yang kosong. Upacara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan keputusan Presiden kepada masing-masing gubernur dan wakil gubernur di Istana Merdeka. Kemudian Presiden dan wakil Presiden diikuti oleh para gubernur dan wakil gubernur melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hadir dalam acara pelantikan itu antara lain Wakil Presiden Yusuf Kala, beberapa menteri dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta kepala lembaga tinggi negara lainnya. Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitė akan berkunjung ke Indonesia pada 17 Mei 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir dalam press briefing yang digelar Jumat 12 Mei menjelaskan, ini merupakan kunjungan pertama Presiden Dalia ke Indonesia. Kunjungan ini juga merupakan pertemuan pertama di antara kedua kepala negara. Isu yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini adalah upaya meningkatkan kerjasama ekonomi khususnya perdagangan.
Bagi Indonesia, kita ingin membuka akses pasar bagi produk Indonesia yang lebih luas di sana. Selain itu, juga akan dibahas mengenai kerjasama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi. dan juga bidang pertanian dan transportasi.
Armanata Nasir lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan rencana akan ada dua kesepakatan yang saat ini masih dibahas dan akan segera diselesaikan, yaitu terkait energi terbarukan dan konservasi energi dan transportasi. Lithuania memiliki kemampuan dan keunggulan di bidang energi terbarukan, khususnya dalam konteks mengenai biomas dan biofuel. Indonesia mengharapkan adanya transfer teknologi dari Lithuania ke Indonesia. Armanata memaparkan, walaupun nilai perdagangan kedua negara masih sangat kecil, namun potensinya cukup tinggi. Dalam konteks pariwisata, kunjungan wisatawan Lithuania ke Indonesia pada tahun 2016 sejumlah 5.521 orang. Itu merupakan peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi akan bertolak ke Beijing untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi pada Sabtu 13 Mei 2017. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah penguatan kerjasama bilateral, antara lain untuk menindaklanjuti beberapa isu-isu dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok pada November tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir dalam press briefing yang digelar Jumat 12 Mei menjelaskan, isu utama terkait hubungan bilateral adalah mengenai Plan of Action 2017-2021. Rencana aksi itu merupakan rencana implementasi dari Kemitraan Strategis Komprehensif Republik Indonesia-Tiongkok. Selain itu, dalam pertemuan juga akan dibahas isu-isu terkait perkembangan situasi di kawasan seperti masalah perundingan laut Cina Selatan dan situasi di Semenanjung Korea.
Perundingan COC, sekarang untuk framework COC sudah memasuki tahap akhir. Kita harapkan bahwa pertengahan tahun ini akan ada kesepakatan terkait dengan framework dari COC. Tentunya salah satu isu yang akan menjadi pembahasan oleh Ibu Menteri dengan Menlu Tiongkok adalah bagaimana apa yang kita akan harus lakukan untuk bisa mempercepat proses perundingan post framework.
Armanata lebih lanjut menjelaskan, terkait dengan situasi di Semenanjung Korea, kedua Menteri Luar Negeri akan membicarakan mengenai langkah apa yang bisa dilakukan oleh Tiongkok agar bisa terus menjaga situasi kondusif di Semenanjung Korea. Pada tanggal 14 dan 15 Mei, Menteri Luar Negeri direncanakan akan mendampingi Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh 20 kepala negara. Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong peningkatan produksi obat tradisional alami guna menumbuhkan ekonomi masyarakat daerah yang kaya akan obat-obatan tradisional. Hal ini diungkapkan Yusuf Kala saat membuka kegiatan Indonesia Natural Product Expo tahun 2017 yang merupakan ajang pameran produk bahan alami di Jakarta. Rizky Supermana melaporkan.
Indonesia mempunyai berbagai obat-obatan alami tradisional yang banyak dimiliki di masing-masing daerah. Pengobatan alami tradisional saat ini tengah menjadi pengobatan alternatif yang diminati oleh masyarakat di samping obat-obatan kimia yang dinilai memiliki efek samping. Dalam pameran produk bahan alami atau Indonesia Natural Product Expo 2017 di Jakarta, Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong peningkatan produksi obat tradisional alami guna menumbuhkan ekonomi masyarakat daerah yang kaya akan obat-obatan tradisional. Sejumlah negara maju dan berkembang yang mengembangkan pengobatan alami tradisional dinilai berhasil memberikan kepercayaan obat tradisional dengan ukuran riset sehingga dapat meningkatkan ekonomi negara tersebut seperti Korea Selatan dan Tiongkok.
Berasal dari produk alamiah, bukan produk kimia. Memang kecenderungan ini telah menjadi bahagian daripada upaya dunia dan bersama-sama kita semua. Banyak negara telah maju karena itu sejak dulu. Ginseng contohnya, bagaimana Korea telah menjadikannya ginseng itu dari segala macam produk apakah itu minuman ataupun hubungan atau langsung. Bagaimana Cina dengan produk-produk obat herbalnya yang juga sangat baik.
Yusuf Kala menambahkan, pemerintah mendukung program dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI guna meningkatkan kualitas dan kepercayaan obat-obatan tradisional Indonesia. Hal ini dinilai membuat obat-obatan alami tradisional semakin dipercaya baik di tingkat pasar nasional hingga pasar mancanegara. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Sumaryati Arjoso Jumat di Jakarta menyerukan pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan untuk menghentikan peredaran iklan rokok secara bebas di media elektronik seperti televisi dan radio. Menurutnya, peredaran iklan rokok yang cukup bebas telah berkontribusi besar pada meningkatnya jumlah perokok di kalangan usia muda di Indonesia. Upaya penghentian tersebut menurutnya dapat dilakukan salah satunya adalah melalui pengaturan undang-undang penyiaran di Dewan Perwakilan Rakyat.
Iklan rokok itu sungguh meracun para remaja. Penelitian dari UHAMKA menyatakan bahwa memang sebagian remaja itu merokok karena iklan. Dan di DPR sekarang, ini sebagai informasi juga, di DPR sekarang sedang direvisi undang-undang penyiaran. Itu dari panjangnya sudah membuat supaya narkoba, miras, dan rokok itu dilarang diiklankan. Rokok yang di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu dinyatakan zat adiktif, tapi kok boleh diiklankan? Masih dianggap sebagai produk normal. Jadi harus ada denormalisasi rokok.
Kementerian Kesehatan mencatat 20% dari remaja usia 13 hingga 15 tahun di Indonesia adalah perokok. Kebiasaan merokok di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan telah membunuh setidaknya 235 ribu jiwa setiap tahunnya dan memerlukan biaya cukup besar untuk pengobatannya. Atas dasar itu, pemerintah menganggap bahwa penyakit tidak menular melalui rokok dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 menerima kunjungan jurnalis asing yang berasal dari berbagai negara di Asia seperti Tiongkok, Thailand, Hungaria, Rumania, dan Kroasia. Sejumlah media dari luar negeri tersebut tergabung dalam Jurnalis Visit Program dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkesempatan mengunjungi Belawan Internasional Container Terminal yang merupakan terminal peti kemas terbesar di Pulau Sumatera. Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami di Medan Jumat menjelaskan, rombongan media asing yang berjumlah 15 orang itu disambut manajemen BCT yang diwakili manajer sistem manajemen M. Taufik Fadilah. M. Taufik ketika menerima rombongan wisatawan asing tersebut mengatakan, dapat menyebarluaskan informasi tentang pengembangan perubahan yang ada di Indonesia, khususnya Pelindo 1. Pelabuhan menurut dia memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian nasional mengingat Indonesia sebagai negara maritim. Apalagi Presiden Joko Widodo sedang menggagas program Tol Laut untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam Ulasan Pers. Kami awali Ulasan Pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya kami 11 Mei menulis, menghormati langkah hukum Basuki. Putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati. Itulah salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam negara hukum. Harus dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis pengadilan negeri Jakarta Utara atas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, harus dianggap benar dan dihormati. Pada saat bersamaan, hak Ahok untuk mencari kebenaran dan keadilan substantif juga harus dianggap benar dan dihormati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto telah menjatuhkan vonis atas Ahok 2 tahun penjara dan langsung ditahan pada Selasa 9 Mei. Ahok menyatakan banding atas putusan tersebut dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa II Depok setelah sempat mampir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Koran Media Indonesia menulis, Tidak salah jika Bila mengingatkan pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok juga menghormati hukum. Upaya banding dan permohonan penangguhan penahanan harus dimaknai sebagai penghormatan atas hukum itu sendiri karena konstitusi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Beralih ke koran Sindo dalam tajuknya Selasa 9 Mei menulis, konsistensi rumah murah. Dalam dua pekan terakhir ini, komitmen pemerintah untuk mewujudkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR menghiasi pemberitaan di media massa. Bagaimana cara mendapatkan rumah murah tersebut? Pertanyaan ini merebak setelah masyarakat melihat bukti bahwa pemerintah betul mewujudkan perumahan murah dengan down payment atau DP atau uang muka 1% dari harga rumah sebagai bagian dari program sejuta rumah oleh pemerintah. Presiden telah meresmikan 3 lokasi sebagai kawasan rumah murah, yakni di wilayah Tangerang Selatan, Depok, Jawa Barat, dan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu menyusul ke berbagai wilayah seluruh Indonesia. Menurut Koran Sindo, langkah pemerintah mengatasi kebuntuan pembangunan perumahan terutama untuk masyarakat kelas bawah patut diapresiasi. Hanya, pemerintah harus diingatkan agar tetap konsisten untuk beberapa hal yang menyangkut kelangsungan program perumahan tersebut. Di antaranya, pemerintah harus memastikan kelancaran fasilitas bantuan berupa fasilitas subsidi bunga. Harian Sindo juga menulis, terkait ketersediaan sarana transportasi yang memadai, sejumlah pengembang telah menyarankan kepada pemerintah untuk membuat zonasi jelas bagi perumahan MBR secara tegas. Selanjutnya, konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya Selasa 9 Mei menulis Transformasi 50 Tahun Bulog. Memasuki usia ke-50 pada 10 Mei lalu, tantangan bagi Badan Urusan Logistik atau Bulog adalah menemukan relevansi terhadap perubahan. Sejak kelahirannya, Bulog mendapat tugas utama menyediakan pangan dan stabilitas harga. Komoditas pangan yang selalu ditangani Bulog adalah beras sebagai bahan pokok masyarakat dan menentukan stabilitas politik. Tahun 2016, Presiden menetapkan Bulog juga menjaga stabilitas harga dan pasokan jagung serta kedelai. Pada awal berdiri, peran Bulog sangat vital. Indonesia kekurangan, produktivitas pangan rendah. Namun, dengan semangat kerja keras hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan diakui Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menjelang ulang tahun ke-50, Rabu 10 Mei, Bulog kembali melakukan transformasi. Kali ini bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun induk badan usaha milik desa PT Mitra BUMDes Nusantara. BUMDes itu akan menampung dan memasarkan produk BUMDes Seraya memperkuat struktur BUMDes. Menurut Kompas, akan lebih baik Bulog memfasilitasi BUMDes membangun argo industri untuk meningkatkan nilai tambah di desa serta menghasilkan produk beragam sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu. Dengan cara ini, Bulog tidak sekadar menjadi badan penyangga pangan, tetapi juga ikut membangun ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan kemakmuran, dan menegakkan kedaulatan pangan nasional. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan Hari Rotuma. Hari Rotuma adalah perayaan tahunan setiap tanggal 13 Mei di Pulau Rotuma, Fiji. Perayaan ini memperingati penyerahan Pulau Rotuma kepada Britania Raya pada 13 Mei 1881. Perayaan yang biasanya dilakukan pada akhir pekan yang berdekatan dengan tanggal 13 Mei ini dihadiri oleh delegasi wakil pemerintahan Fiji yang terdiri dari sejumlah menteri. Kesempatan ini juga dipakai delegasi untuk meninjau berbagai proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah Fiji di Pulau Rabuna. Rotuma adalah sebuah pulau kecil yang berada kira-kira 400 km sebelah utara Kepulauan Fiji. Beralih ke peristiwa lainnya yaitu pertandingan Grand Prix Formula 1 yang digelar untuk pertama kalinya. Sebelum dilakukan pertandingan resmi kendaraan roda 4, kompetisi olahraga kendaraan bermotor olahraga sudah ada sejak 1894. Namun pada tanggal 13 Mei 1950 dijadikan awal diselenggarakannya atau titik tolak lomba kendaraan roda 4 atau Formula 1 secara resmi. Grand Prix pertama diadakan di Inggris di sirkuit Silverstone dan mencakup jarak setara dengan jarak tempuh yang dilombakan saat ini yaitu sekitar 300 km. Di awal permulaan lomba Formula 1 didominasi oleh pembalap asal Italia, Giuseppe Farina, dengan mobilnya pabrikan Italia Alfa Romeo. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kerusuhan rasial Tionghoa Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu ini menyebabkan sedikitnya 184 orang meninggal dunia. Pada masa itu, Malaysia menderita akibat ketimpangan kekayaan antara golongan keturunan Tionghoa, umumnya pedagang yang menguasai sebagian besar ekonomi Malaysia dengan golongan miskin penduduk Melayu. Selain itu, orang Tionghoa juga menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kerusuhan rasial di Singapura pada tahun 1964 juga merupakan salah satu penyebab keluarnya Singapura dari Malaysia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya, Isan, dalam acara Fokus dengan judul Indonesia, Undang Investor Kembangkan Pelabuhan Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Pelabuhan Dunia 2017 ke-30. Konferensi tersebut berlangsung pada 7 hingga 12 Mei 2017 di Nusa Dua, Bali. PT Pelabuhan Indonesia 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 menjadi penyelenggara acara. 459 delegasi pelabuhan internasional dari 51 negara menghadiri acara itu, di antaranya dari Tiongkok, Jerman, Belanda, Jepang, New Zealand, Iran, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Norwegia. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, Elvin G. Masasya, di sela-sela konferensi Rabu 10 Mei mengatakan, Konferensi Pelabuhan Dunia menjadi salah satu ajang bertukar pikiran pelaku-pelaku usaha ke pelabuhan terkait dengan keberlanjutan usaha-usaha di bidang kepelabuhan. Konferensi itu juga dimanfaatkan Indonesia untuk menguatkan sistem pelabuhan di tanah air, serta membuka jejaring baru dengan negara pakar maritim lainnya. Menurut Elvin, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung konsep keberlanjutan. Salah satunya, telah menyamakan kedalaman air di semua pelabuhan-pelabuhan Indonesia, sehingga dapat melayani kapal-kapal besar. Elvin G. Masyasya menjelaskan, Indonesia juga telah mentransformasi pelabuhan yang digital, seperti sistem Indonesia National Single Window, karena kebutuhan pelabuhan dunia arahnya pelabuhan digital. Sementara itu, Presiden International Association of Ports and Harbors, Santiago Garcia Mila dalam kesempatan yang sama mengatakan, konsep keberlanjutan pelabuhan tidak hanya pada sisi bisnis saja, akan tetapi terdapat keberlanjutan sosial yakni menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun telah dimulai pada tanggal 7, konferensi pelabuhan dunia secara resmi dibuka pada Rabu 10 Mei oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pidatonya, Menteri Luhut mengundang para investor asing yang hadir untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Luhut mengatakan, pelabuhan memiliki peran penting di Indonesia yang telah mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia. Ia berjanji, pemerintah akan transparan dan berusaha membuat negara ini lebih efisien di masa mendatang. Dalam konferensi juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia melalui PT Pelindo dengan perusahaan pelabuhan Azerbaijan, Baku International Sea Trade Port, CGSC atau Port of Baku, dan perusahaan pelabuhan asal Tiongkok, Port of Ningbo. Kerjasama sister port ini dibentuk guna membangun kerjasama bisnis dan kemaritiman, penerapan standar manajemen operasi pelabuhan, kerjasama di bidang teknologi informasi dan infrastruktur. Elvin menjelaskan, ada keuntungan kerjasama yang akan diperoleh PT Pelindo dengan Port of Baku dan Port of Ningbo. Kerjasama ini akan menghadirkan ekspor-impor langsung ke Azerbaijan dan Tiongkok. Elvin menambahkan, dengan cara ini, volume perdagangan Indonesia dapat ditingkatkan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo akan membahas situasi terkini Semenanjung Korea dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral mereka di Beijing 14 Mei 2017. Presiden Joko Widodo melantik 5 gubernur dan 6 wakil gubernur di Istana Negara Jumat. 5 pasangan gubernur dan wakil gubernur merupakan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak Februari lalu dan seorang wakil gubernur mengisi posisi yang sedang kosong. Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitė akan berkunjung ke Indonesia pada 17 Mei 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armananta Nasir dalam press briefing yang digelar Jumat menjelaskan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Dalia ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi akan bertolak ke Beijing untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi pada Sabtu 13 Mei 2017. Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong peningkatan produksi obat tradisional alami guna menumbuhkan ekonomi masyarakat daerah yang kaya akan obat-obatan tradisional. Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Sumaryati Arjoso, Jumat di Jakarta menyerukan pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan untuk menghentikan peredaran iklan rokok secara bebas di media elektronik seperti televisi dan radio. Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 menerima kunjungan jurnalis asing yang berasal dari berbagai negara di Asia seperti Tiongkok, Thailand, Hungaria, Rumania, dan Kroasia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner dari Jawa Tengah. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Jawa Tengah, Pati, memang tidak seterkenal Semarang dan Pekalongan. Tetapi di kota yang berjarak sekitar 2 jam dari ibu kota Jawa Tengah ini, mempunyai kuliner yang wajib untuk Anda cicipi, yaitu nasi gandul. Namanya aneh, bukan? Gandul dalam bahasa Jawa berarti menggantung. Nama ini lahir awalnya dari cara berjualan. Penjual berjalan sambil memikul bakul nasi dan kuali. Dari jauh terlihat bakul nasi dan kuali itu bergoyang-goyang atau dalam bahasa Jawanya gondal gandul. Sejak itulah dinamakan nasi gandul. Pendengar, nasi gandul merupakan salah satu masakan khas Pati, Jawa Tengah yang berbahan dasar daging kerbau. Tidak semua penjual nasi gandul di Pati menyajikannya dengan cara yang sama. Tetapi, yang pasti, hampir semua penjual nasi gandul memakai daun pisang sebagai alas piringnya dan sendok dari daun pisang yang disebut suruh untuk sendoknya. Tetapi bagi Anda yang tidak bisa memakai sendok dari daun pisang ini, tidak usah khawatir. Karena disediakan juga sendok dari logam. Di sini, daun pisang merupakan ciri yang tidak boleh dilupakan, karena daun pisang dipercaya memberi aroma yang istimewa. Pendengar, pada waktu menyajikan nasi gandul ini, mula-mula di atas piring beralaskan daun pisang diletakkan nasi putih. Kemudian di atas nasi diberi daging empal atau jeron yang digunting-gunting. Inilah keunikan lain dalam penyajian nasi gandul. Daging empal tidak dipotong-potong dengan pisau, tetapi dengan menggunakan gunting. Daging empal adalah daging yang dimasak dengan bumbu-bumbu kemudian digoreng. Setelah diberi potongan daging, kemudian disiram dengan kuahnya, baru terakhir diberi taburan bawang goreng. Lauk wajib untuk nasi gandul ini adalah tempe goreng. Tentu saja masih ada lauk lainnya. Biasanya orang menyantap nasi gandul ini dengan ditemani es sirup khas Pati, yaitu sirup kawista yang beraroma sangat harum. Pendengar, pada zaman dahulu tidak banyak orang yang bisa menikmati nasi gandul karena mewah dan harganya mahal. Mahal karena menggunakan daging. Tetapi sekarang dengan Rp20.000, Anda bisa menikmati seporsi nasi gandul, kerupuk, dan segelas sirup kawista. Kalau Anda menambahkan lauk lainnya seperti telur, tahu, tempe goreng, usus, babat, hati, perkedel kentang, kerupuk, dan lainnya, tentu saja harganya disesuaikan dengan yang sudah Anda makan. Pendengar, bila Anda sedang berkunjung ke Pati, Jawa Tengah, sempatkanlah untuk mencicipi sensasi nasi gandul ini. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa, inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Tun buka warna-warni. Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, selain batik, wayang, dan keris, kain tenun juga menjadi salah satu ciri khas Indonesia dalam hal warisan budaya yang cukup dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu sentra penghasil tenun adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel. Tenun Sulsel sebagai salah satu warisan leluhur masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. Para pengrajin di pedesaan Sulsel, khususnya di daerah Sengkang Kabupaten Wajo, masih memproduksi tenun, baik untuk pakaian keseharian, keperluan upacara adat, atau untuk dijual. Dengan alasan tersebut, Warna-Warni kali ini mengambil topik mengenai budaya tenun di Sulawesi Selatan. Saudara, Sulawesi Selatan, provinsi yang berada di bagian timur Indonesia ini memiliki beragam potensi budaya yang masih ada hingga sekarang, seperti menenun. Salah satu sentra penghasil kerajinan tenun di provinsi ini adalah daerah Sengkang yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Umumnya, para wanita di daerah Sengkang dan Kabupaten Wajo sudah sangat terbiasa dengan kegiatan menenun. Tidak ada batasan umur untuk melakukan aktivitas tersebut. Wajarlah jika banyak perempuan Sengkang maupun Wajo yang tidak kesulitan untuk belajar menenun. Biasanya, seorang wanita dari kedua daerah ini mampu memproduksi kain tenun dengan panjang 2 meter dalam sehari. Melongok sejarah tenun sutra khas Sulawesi Selatan tentunya tidak bisa dipisahkan dari baju bodo. Baju bodo merupakan baju khas provinsi ini, terbuat dari benang sutra yang ditenun. Dulu, baju ini dianggap monoton dan hanya sebatas baju para keluarga Raja Goa. Akan tetapi, dengan banyaknya perubahan yang diciptakan para desainer lokal, baju ini sudah menjadi pakaian resmi dan dicari kaula muda saat ini. Saudara, meskipun saat ini banyak tenunan yang masuk ke Indonesia dari negara lain, akan tetapi tenunan khas Indonesia tetap memiliki keunggulan sendiri di mata penggemarnya. Kain tenun dari negara lain biasanya dibuat dengan menggunakan mesin, serta diproduksi secara massal. Berbeda dengan tenun Indonesia, terutama kain tenun dari Sulawesi Selatan. Tenun di kota berjuluk Angin Mamiri ini dibuat dengan menggunakan peralatan dari kayu dan pewarna alami tradisional. Selain motif yang berbeda, warna tenun hasil karya perempuan Sengkang pun berbeda. Contohnya, tenun dari Thailand kebanyakan berwarna gelap, sedangkan tenun Indonesia, khususnya tenun Sulawesi Selatan, berwarna terang. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik budaya tenun di Sulawesi Selatan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan sebuah grup musik indie dari Indonesia bernama Banda Nera. Namun, Sebelum kita berkenalan dengan grup band ini, mari kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Di Atas Kapal Kertas.
Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota, hapus tiap jejak jalan pulang. Berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas, bersandar ke layarnya, di antara suka, di antara duka. Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota, hapus tiap jejak jalan pulang. Oh, berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas, bersandar ke layarnya, di antara suka, di antara hoga. Berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas, bersandar ke layarnya, di antara suka, di antara duka.
Saudara, demikianlah lagu Di Atas Kapal Kertas dari Banda Nera. Banda Nera adalah sebuah grup band musik bergenre folk Indonesia beranggotakan Ananda Badudu sebagai gitar dan vokal, dan kakak dari penyanyi muda Indonesia Isyana Saraswati yang bernama Rara Sekar yang berposisi sebagai silofon dan vokal. Banda Nera lahir dari sebuah proyek iseng Ananda dan Rara di tahun 2012. Untuk mengisi waktu senggang, keduanya merekam 4 lagu mereka berjudul Di Atas Kapal Kertas, Ke Entah Berantah, Kau Keluhkan, dan Rindu, lalu memperkenalkannya kepada keluarga masing-masing serta media parahyangan. Kemudian, mereka mencoba mengunggah karya mereka ke situs musik SoundCloud. Tak disangka, karya Banda Nera diterima dengan baik oleh netizen atau pengguna internet aktif. Banda Neira sendiri merupakan nama pulau di Maluku. Ananda dan Rara memilih nama tersebut karena terkesan dengan Sultan Syahrir dan Bung Hatta yang pernah diasingkan oleh kolonial Belanda ke Banda Neira. Meski dalam pengasingan, kedua tokoh nasional tersebut malah merasa dalam surga karena keindahan alam dan keramahan masyarakat Banda Neira. Pendengar, sebelum kita lanjut membahas grup band Banda Neira, kita dengarkan dahulu sayang satu ini berjudul Berjalan Lebih Jauh.
Pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Bangun sebab hari terlalu berharga untuk kita lalui dengan bersungut-sungut. Berjalan lebih jauh,
menyelam lebih dalam,
jelajah semua warna. Bersama, bersama, berjalan lebih jauh,
menyelam lebih dalam,
jelajah warna. Bersama, bersama,
ha, oh, 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 ha, oh, 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 oh.
Berjalan lebih jauh.
Para
Saudara, demikianlah lagu Berjalan Lebih Jauh oleh grup musik Bandanera. Bandanera resmi memperkenalkan dirinya ke halayak ramai pada Februari 2012. Grup tersebut baru memperkenalkan mini album perdananya pada Agustus 2012 berjudul Paruh Waktu. Album tersebut berisikan keempat rekaman awal yang mereka kategorikan sebagai genre nelangsa pop. Respon positif dari pendengar membuat Bandanera semakin serius. April 2013, Bandanera merilis album bertajuk Berjalan Lebih Jauh. Lagu ini mempresentasikan keberangkatan awal mereka dari iseng menjadi serius. Sebelum memutuskan untuk vakum, Bandanera merilis sebuah album berjudul Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Pada tahun 2016, sayangnya setelah vakum, Bandanera kembali bukan dengan karya yang baru. Meski memiliki banyak pendengar setia, Bandanera melalui akun Instagramnya pada akhir 2016 mengumumkan bubarnya grup musik yang telah berkarya selama 4 tahun tersebut. Baiklah saudara, demikianlah sekilas mengenai sebuah grup musik indie bernama Bandanera. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan lagu Bandanera berjudul Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti, dan Sampai Jadi Debu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Yang hancur lebur akan terobati. yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berlang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna dan terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berhenti.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.